Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Для уделу у саміті нормандської четверки у Мінськ прибувають лідери Росії, України, Німеччини і Франції. Про Мінський мір ми будемо говорити тягом ближайшої півгодини. Про глебу, передумови, хто з чим їде і який план на столі. Таким чином, Мінськ став місцем зустрічі нормандської четверки. Це формат, у яким перемови лідерів ворогуючих Росії і України проходять при уділі самих впливових європейських посередників Німеччини і Франції. Як обвещено, саміт повинен початися о 18-й годині у Мінському палаці Незалежності. Але перш ми довідаємося, ці усі лідери, кого чекали у Мінську, вже прибули у Білорусь. І зараз з нами на сувязі з Мінського аеропорту наш колега Ігор Корній. Добрий вечір, Ігор.
Добрий вечір, Олена. Ну, треба міркувати, що о 18-й годині докладно саміт не почнеться, тому що літерально кілька хвилин тому з розбіжкою 205 хвилин приземлилися президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Хоча першим приземлення чекалося борта Петра Порошенка, президента України, о 16-й годині. Але бачимо, ось 2 години такого люфта отрималося. І ось якраз, до речі, у ці самі хвилини я бачу, що приземляється якраз самоліт президента України Петра Порошенка. Ось він, напевно, зараз підганяється трап, і хоча й за все Порошенко буде спускатися сюди до аеропорту Прострап, а ось Оланд і Меркель, вони на такої крюху далекої дистанції, тут журналістів доволі шмат, але ми фактично не бачимо, де приведуться їх самоліти, ми бачимо тільки стяги, а самих президентів не бачили. Але є така інформація, от співпрацовники аеропорту сказали, що вони поїдуть одним кортежем, тобто Оланд і Меркель поїдуть по особку, а ось Петр Порошенко так само своїм ескортом, і опошні чекається приземлення Владимира Путіна. Ну, відаючи, що
Він не міняє своєї звички, що він, як завжди, затримлюється.
Так. Про це хотів сказати, що літерально тільки що казали, що він дійсно на підльоті, але ось поступила нова інформація, що Максима ще 30-40 хвилин доведеться його чекати, тому хоча й за все, коли всі прибудуть уже у Палац Незалежності, Владимира Путіна не буде. Ось зараз якраз я бачу, що підганяють самоліт на трап для самоліту президента України, і літерально праз кілька хвилин Петр Порошенко спуститься на білоруську землю. Аліна?
Дякую, це були подробязності від Ігоря Корнія, який знаходиться у Мінському національному аеропорті, і таким чином він став свідком прибуття у Мінськ трьох лідерів. Це президенти Франції, канцлерка Німеччини і президент України. Далі зі мною у студії мої колеги Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич, і з ними ми говоримо про глебу і передумови зустрічі. Таким чином, Юрій, що можна сказати попереднє? Хто з чим їде? Чи відомо нечто попереднє? І головне, який мирний план буде на столі?
Ну, скажімо так, докладно невідомо нічого. Але ось українські медіа опублікували їх версію, скажімо так, то, що вони довідалися, основні пункти пропанови Путіна, яку він накерував своїм західнім партнерам, вони предугліджують ці пропанови автономію районів Донбаса, контролюваних сепаратистами, гарантії безпеки для удільників бойових діянь, закон об особом статусі регіону, конституційну реформу, ну і відвод українських військ на агул за межі Донецької і Луганської областей. Сьогодні виступав російський міністр міністр замежных справаў Лаўроў, ён сказаў, што ну вось пытанне мяжы, гэта як бы не пытанне, хай Кіеў яго высвятляе з ДНР і ЛНР. Вядома пазіцыя украінскага боку, сёння яе агучыў прэзідэнт Парашэнка, які сказаў, што прынцып это спыненне агню без папярэдніх умоваў. Ён таксама сказаў, што Украіна гатова і нават мае намер пад гэта рыхтуюцца законы аб дэцэнтралізацыі, але рашуча выказаўся супраць федэралізацыі. Што тычыцца Францыі, Парыжу, то Парыж ну, по меньшей мере, то, что огучивается, скажем, министр замежных справ Лоран Фабиу сказал, что вельми важное питание, которое вот обмерковывалось литерально до опошнего часу, это отвод тяжких взброений, як, яких, от якой мяжи. Видовочно, одним из самых острых питаний будет это мяжа размежевания, ци она будет поводле менских погоднений. Да, ци это будет так бы мовіць, де-факта, якая значна больш на карысць сепаратыстаў. Ну і нарэшце варта сказаць, вот яшчэ таксама прэзідэнт Парашэнка сказаў, што пазіцыя Украіны ў развязу адзіная, але варта сказаць, што прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд казаў, што Францыя выступае за большую аўтаномію, за большую аўтаномію Донбаса. Ну, аўтаномія это, ў прынцыпе, звязана з федералізмам. Так што канчатковыя пазіцыі бакоў невядомыя, бо як бы, як я ўжо сказаў, все ў прынцыпе выступаюць за большую як бы самастойнасць Донбасу, але, ну, як той казаў, д'ябал хаваецца ў дробязях.
Гэта была падсумаванне ад Юрыя Дракахруста. Сёння ніхто пакуль што з удзельнікаў сустрэчы не зрабіў ніякай заявы для журналістаў. Усе, як Юры казаў, гаварылі вуснамі сваіх міністраў, сваіх чыноўнікаў, дыпламатаў. Тым не менш, у нас ёсць магчымасць паслухаць папярэднія заявы Петра Парашэнкі. Яны былі зробленыя сёння ў Кіеве на пасяджэнні ўраду. І першая прынцыповая заява Петра Парашэнкі, што Украіна і Еўразвяз будуць у Менску гаварыць одной мовой.
Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступить з єдиною позицією на Мінському саміті. І буде говорити одним голосом. І ключова позиція. Ми наголошуємо і наполягаємо. Нам потрібно безумовне, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню.
Ну і другая важная заява Петра Порошенки, що Україна готова до двох варіантів розвитку ситуації.
Ми за мир, треба дати по зубам, будемо давати по зубам. Треба боронити свою землю, будемо робити це до останнього. І я думаю, що, на жаль, нам треба бути готовими для обох варіантів.
Это была сегодняшняя заява Петра Порошенки перед его отбытием у Менск. Нагадаю, у Менск уже прибыли 3 из 4 удельников пленованной встречи. Это Франсуа Олланд, это Ангела Меркель и Петро Порошенко. Что до учорашней попередней встречи контактной группы? Ці можно мерковать, что она все же подрихтовала некую глебу для досягнения домовы? Алексей, что можно удокладнить, как можно удокладнить ту суперечливую информацию, якая передавалась учора?
Ну, цалкам яе ўдакладніць, мне здаецца, немагчыма. Міжнародныя медыя паведамлялі, што учора ні да чаго бакі не дамовіліся. Але той факт, што ўсё ж такі ўжо заяўлена, што сустрэча адбудзецца, сустрэча на найвышэйшым узроўні адбудзецца, сведчыць пра тое, што прынамсі да нейкіх агульных пазіцый, магчыма, да нейкіх агульных пунктаў гэтая працоўная група дайшла. Значыць, асноўнае, што выцек з інфармацыі ў медыі, что представники ДНР и ЛНР пропоновали некие пункты, яких не было у так званых менских погоднениях, у 12 пунктах. И серед их самое важное – это спынение антитеррористической операции, аутономия этих районов, которые теперь находятся под фактичным контролем воевников, І третє – проведення там муніципальних вибораў паводле новага закону, які має быць узгоднены таксама з прадстаўнікамі гэтых районаў. Прычым на все гэтыя три пункты прадстаўнікі гэтых званых ЛНР і ДНР прапанавалі канкрэтныя даты. Канкрэтныя даты, калі гэта павінна быць вызначана. У тым ліку іспынення антытэрарыстычнай операцыі паводле інфармацыі украінскага выдання «Зеркала тыжня» гэта має быць да 23 лютага. Што тычыцца всіх астатніх пунктаў, яны як бы дублююць тое, што было ў Менскім мемарандуме, тое, што не выконвалася ці часткова выконвалася, але там ужо няма канкрэтных датаў рэалізацыі. Фактычна, яны прапануюць вось свой варыянт, і які трэба рэалізаваць за канкрэтныя тэрміны, а вось гэта ўсё астатняе, яно такое расплывістае.
Калегі, мы працягнем размову крыху пазней. Цяпер з намі на сувязі Александра Дынько, якая знаходзіцца ў Палацы Незалежнасці. Добры вечар, Александра.
Добрый вечер, Алена.
Некалькі хвілінаў таму мы чулі нашага калегу Ігара Карнея, і ён быў сведкам таго, што ў Менску, ў Менскім аэрапорце ўжо прызямліліся тры з чатырох гасцей сённяшняга саміту, удзельнікаў. Гэта Франсуа Алянт, Ангела Меркель і Пятро Парашэнка, і неўзабаве картэж машын накіруецца на месца перамоваў. Як выглядае сітуацыя на месцы? Колькі там журналістаў? Якія чаканні?
Так, Алена, я магу пацвердзіць, што вот журналісты ўсе спусціліся ўніз да галоўнага ўвахода, ўжо даўно тут расстеленая чырвоная дарожка, і ўсе чакаюць прыбыцця прэзідэнтаў. Пра гэта папярэдзіла ахова, вызвалілі праход для ўсіх, і журналісты выстраіліся. Выстроили камеры, тут, напевно, каля 50, может быть, на вот и больше, только видеокамер, и все чекают спустя президента. Тому я думаю, что хутка мы будем ведать больше. Але агулом могу сказать, что у Палаца Незалежности собраны больше за 500 корреспондентов с разных краинов, с разных медиа. Вельми великий пул у российского президента, там только 70 человек у официальном пуле, и у Гоголи российские СМИ занимают на вот особную особный прес-центр, особную залю. А у Гоголи прес-центра у три, вельми добрая организация, про это кажут все замежные коллеги. Ну, Алена, какие еще питания у вас?
Ну, питание такое. Ясно, что мы бачим, что открытие, те початок этого сами то оттягивается, але ці ведают журналисты хотя бы, ну, умовно распорядок працы, ці пообяцаны им короткий брифинг, ці пресс-конференция?
Нет, пошняга моменту невядома, про то, у якім парадку будзе працаваць нормандская чацвёрка. Мы падыходзілі тут у куларах, у коридоры да кіраўніцы прэс-службы прэзідэнта Спадара Папова, да прэс-сакратаркі прэзідэнта Наталі Эйсман, і яна нам яшчэ раз пацвердзіла, што сцэнары вельмі гнуткія. Пакуль яшчэ нават не ведаю, ці адбудуцца двухбаковыя сустрэчы паміж Александрам Лашэнкам і іншымі кіраўнікамі краінаў. Найбольш верагодна выглядае тое, што Александр Лукашэнка сустрэнецца з Пятром Парашэнкам. Таксама не казалі пра тое, калі будуць падыходы да прэсы, да гэтай сустрэчы, да самога абмеркавання ці пасля яго. Такая ситуация на
данный момент. Дякую, это были подробности от Александры Дынько, якая находится у Палацы Незалежности. Мы протягнем гуторку про хвилину. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Для удзелу ў саміце нармандскай чацвёркі ў Менск збіраюцца лідары Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі. Не выключана, што ў рамках саміту пройдуць і двухбаковыя сустрэчы. Асвятляць саміт збіраюцца больш як 500 журналістаў сусветных медыяў. Пётр Парашэнка заявіў, што сённяшні дзень, магчыма, найважнейшая дата ў гісторыі Украіны і ў ягонай ролі прэзідэнта. Напередодні президент США Барак Обама у телефонній розмові з Владимиром Путіним переконував його підтримати мирний план по Україні. Міжнародна книжна вистава «Кірмаш» відкрилася у Мінську. Більше стендів віддадено Росії. Міліція і ДАІ у Мінську працюють сьогодні в узмоцненому режимі. Таким чином, Мінськ став сьогодні місцем зустрічі нормандської четвірки. Журналісти, які знаходяться у Палаці Незалежності, уже зауважили, що у одній з залів виставлені не чотири державні стяги, а п'ять стягів. Це значить, да, ось цих чотирьох країн-удільниць – Росії, Франції, Німеччини, України – додався і білоруський стяг. Юрій, я маю питання до Юрія Дракахруста. Яка може бути роль, власне, Мінську і белорусского керовника у сегодняшней подеи?
Ну, вы маете рацию, это саправды вельми такие показальные и, ну, может, крыху комичный навод символь, что вот белорусский бок навод вот так показывает, что, ну, и он тут так само мае значение, как бы
хиба не ровное.
Да. Хотя, ну, тут можно сказать, что они просто у розном статусе, это четыре перемовляются, Беларусь дает для этого пляцовку, але я думаю, что, ну, с уликом, что называется, политичной ваги сусветной, Минск все-таки только дает пляцовку и ничего больше, коли казать про это и перемовы уласно. Але коли казать про, так сказать, махчимое наступство этого, ну, безумовно, то, что Украина робится, так бы мовить, местом, где проводится такая важная сустреча, то и для яе, и для її керівника, гэта будзе мець шмат наступстваў. Ну, ўжо я неяк не ёмка казаць пра такую краіну, як пра ізгоі, ну, які ж ізгой, калі, так бы мовіць, усе сцягі у госці да нас. Хаця вот сёння, дарэчы, я бачыў на Еўрарадыё інтэрв'ю з міністрам замежных справаў, здаецца, Латвіі, якая зараз старшынёй еўразвязі, які паўтарыў тэзу еўрапейскай дыпламатыі, што так, дзякуй Лукашэнку за тое, што ён выконвае сярэднецкія функцыі, але вот палітвязні, а не палітвязнямі. І таму, так бы мовіць, гэты парадак дня не мяняецца ад таго. Вот. Ну, але, магчыма, ведаеце, так бы мовіць, збіраюцца гранды сусветнай палітыкі, яны могуць сёе-тое мяняць.
Ну і не ведаем, калі магчыма, вось было такое таксама меркаванне палітолагаў, раптам у Меркель будзе хвілінка, яна папросіць пра вызваленне Статкевіча.
Так, напрыклад.
Напрыклад. Сёння наша радыё таксама цікавілася меркаваннямі, прагнозамі расійскіх і украінскіх палітолагаў. Расійскі палітолаг Станіслав Бялкоўскі лічыць, што Расія абвастрыла баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны, каб запатрабаваць выкананне сваіх умоваў падчас сустрэчы нармандскай чацвёркі ў Мінску.
Формально позитивные новости из Минска могут сегодня поступить, потому что по разным косвенным признакам ясно, что президент Украины Порошенко, в общем, готов к сдаче ряда позиций и хочет договориться с Путиным. Но фактически это не будет означать окончание войны, потому что Украина не является конечной целью Владимира Путина. Она лишь предмет и пространство для переговоров и торга с Западом. Конечная его цель – это стать Сталином, то есть вернуть мир в ялтинско-потсдамский формат, который был прекращен еще в 1989 году, когда рухнул советский блок. Вот с этим Запад уже никогда не согласится. Поэтому перемирие в Донбассе возможно. Набор требований Путина к Украине понятен. Это начиная от фактической автономии Донецкого и Луганского регионов и превращения их в Новое Приднестровье, до гарантии жизнеобеспечения Крыма, которое тоже должно дать Украина, потому что Путин не в состоянии оккупировать коридор между российско-украинской границей и Крымом. Но на этом конфликт не закончится. Если Путин почувствует себя победителем, он пойдет дальше. И думаю, что Запад, с одной стороны, это понимает, с другой стороны, слишком великие страхи перед большой войной в России или с кем бы то ни было, или в Европе. Поэтому Запад делает все возможное, чтобы не допустить большой войны, в том числе и цена определенных уступок российским лидерам. Поскольку товаром, который продает Владимир Путин, является мир, то, конечно, он должен был обострить войну перед тем, как идти на переговоры. Чтобы еще раз подчеркнуть, что только он может установить мир, а поэтому за это его миротворчество надо платить политическими уступками.
Каже Станіслав Бялкоўскі. Украінскі палітолог Уладзімір Фясенка лічыць, што адзінае пытанне, якое змогуць вырашыць сябры нармандскай чацвёркі, гэта спыненне агню. А ўсе доўгатэрміновыя пытанні, у тым ліку і статус Донбаса, цяпер вырашаць немагчыма, бо занадта розныя інтарэсы бакоў.
Единственное, о чем можно договориться, это о прекращении огня. А дальше возникнут традиционные проблемы, которые, к сожалению, остаются сейчас весьма актуальны. Будет ли соблюдаться это прекращение огня? Договориться о каких-то более системных и долгосрочных вещах сейчас крайне сложно. Представление о том, как должен дальше развиваться Донбасс, какие может быть компромисс по статусу Донбасса, здесь интересы сторон кардинально различаются. И найти некую золотую середину крайне сложно, а может быть сейчас на данный момент и невозможно. Стороны работают над следующей схемой. Документ, который предполагает детализацию минских договоренностей прошлого года. То есть каждый пункт, вот допустим, прекращение огня, как, в какие сроки, при каких контрольных механизмах это будет осуществляться. Некий минимальный пакет договоренностей, скажем так, Минск минимум, это возможно. А потом договоренности по другим вопросам, то есть продолжение переговорного процесса и договоренности по другим более сложным вопросам. Определение некого алгоритма, последовательности шагов, то есть что будет идти вот после прекращения огня, потом, возможно, после отвода тяжелых вооружений. Надо будет договариваться, это тоже очень сложно, как решать экономические и социальные проблемы в регионе, на каких основах и в каких условиях. Но это потребует более длительных договоренностей.
Ну а зараз про белорусские сподівання на перемоги нормандской четверки. Поводле директора Інституту політичних дослідуванняў, політичная сфера Андрея Казакевича, сам факт правядзення саміта такого ўзроўня ў Мінску падвышае статус Беларусі як нейтральнай перамоўнай пляцоўкі. Але ці можна чакаць нейкага прарыву?
Выглядаю все-таки на то, что худкого некого прорыва не будет. Хоть в лучшем выпадку тут можно будет закладывать только некую основу для будущего, больше-меньше стоевого мира в Украине. Но в реальности на своем театре войсковых деяний так само показывает то, что, ну, напевно, так вельми худко, на вот просто спынение огню добиться не удастся.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька ў інтэрв'ю «Свабодзе» адзначыў, што афіцыйны Мінск будзе старацца выкарыстаць гэты саміт з максімальнай выгадай для сябе.
Калі раней знешнія чыннікі з'яўляліся слабым месцам афіцыйнага Мінска, то зараз за кошт знешнепалітычных мерапрыемстваў улада спрабуе кампенсаваць унутрыпалітычныя праблемы. Так, з цягам часу адбылося. А, канешне, тыя, хто прыедуць у Мінск, яны не будуць абмяркоўваць беларускую праблему. Нас там няма ў парадку дня. Мы прысутнічаем геаграфічна. Але, канешне, для унутрыпалітычнага спажывання ўлада зробіць усё, каб на гэтым атрымаць нейкія дывідэнды, каб людзі менш размаўлялі пра праблемы фінансавага крызіса, эканамічнага, даваць ім на спажыванне вот такі вобраз Лукашэнка як такога міратворца. Пакуль гэта не нясе ўладзе ніякіх эканамічных, гандлёвых дывідэндаў, але гэта размякчае вот вобраз, і Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар Еўропы, ён толькі перад апошні.
Кажа Анатолія Бецька.
Радыё Свабода больш, чым радыё.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды.
Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале Белсат.
Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях свабода перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Жывы эфір пачынаецца а 18.
А зараз апытанне свабоды. Ад каго з лідараў чатырох краін, якія збіраюцца сёння ў Мінску, найбольш залежыць тое, ці спыніцца вайна ва ўкраіне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Какой вопрос, от кого больше зависит? Как договорятся? У каждого свои интересы. Зависит только от компромисса, какой будет компромисс. Потому что договоренность – это всегда кто-то потеряет, кто-то найдет.
Естественно, от Порошенко. Только от него. Уже давно известно, что Евросоюз ничего не решает. Путин, может быть, Путин тоже заинтересованная сторона в этой войне. Я в этом абсолютно уверена. Но вряд ли. Только от Порошенко. И это в отношении с Америкой. Но все-таки больше зависит от самой Украины. Выкарабкается она или нет, только от нее. Не Америка, не Россия эту проблему не решит, только сама Украина.
Думаю, что на этой встрече Лукашенко будет со шкуры вылазить, чтобы показать свою роль в урегулировании военного конфликта России с Украиной. Он даже заявил, что дал всем ценные указания по выходу из войны.
Думаю, что все-таки руководители Франции и Германии. Их вес все-таки немалый. Они, наверное, все-таки за безопасность Европы начинают со своей стороны. То есть приоритеты поменяли. Мне кажется, ценности изменились. Вот забеспокоились, заволновались и, возможно, станут влиять каким-то образом на ход событий?
То, что собираются в Минске, все это ерунда. Тысячу раз будут собираться. Пусть они лучше в Киеве сами решат, как быть на Украине. Вот и все. Сами украинцы. А то, что собираются здесь немцы, французы, россияне, все это ерунда полнейшая.
Это были отказы жыхароў Гомеля. Ну а зараз про то, якія меры бяспекі сёння ў Менску ужытыя падчас саміту. Як у гэты дзень працуюць міліцыя і спецслужбы, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца жыхары сталіцы. Перадае наш корэспандэнт Алег Рузділовіч.
Паводле супрацоўніка адной з раённых управ міліцыі Менску, на працу сёння былі выкліканы ўсе міліцыянты, які толькі ёсць у штаце. Да таго ж іх папярэдзілі, што працаваць магчыма прыйдзецца ўсю ноч. На мое пытанне пра захады бяспекі з боку міліцыі у сувязі з самітам прэс-сакратар сталічнай міліцыі Александр Ластоўскі заявіў, што надзвычайнай мабілізацыі няма, але сапраўды міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме.
Большое количество личного состава задействовано. Мы же должны понимать специфику работы милиции, что и криминал же тоже не дремлет, ищет любую возможность остаться без надзора. Ну и тоже есть определенный дипломатический протокол, правила безопасности, требования безопасности, которые предъявляются уже к нам, допустим. И мы должны им соответствовать.
Міліцыянтаў у форме ў цэнтры Менску сапраўды знешне не паболіла. Выключэнні супрацоўнікі ДАІ, якія яшчэ да абеду пазаймалі пазіцыі на вузлавых скрыжаваннях праспекту Незалежнасці, праспекту Пераможцаў і на вуліцы Арлоўскай побач з палацам Незалежнасці. Але бліжэй да вечара на ўсіх выездах на гэтай магістралі заступілі на дзяжурства супрацоўнікі ў форме і ў цывільным з рацыямі ў руках. Іх абавязак сачыць за сітуацыяй і пра ўсё падазронае дакладаць кіраўніцтву. Як паведаміў калега Ігар Карней, які апоўдні выправіўся на аўтамабілі ў аэрапорт Менск-2, такія самыя дзяжурныя ўжо былі расстаўлены ўздоўж усёй трасы ў аэрапорт.
Па дарозе на скрыжаванні, развязкі, з'езды стаяць машына. Конечно, усюды. Вот там вот эти трансформаторные будки, раз 2-3 километра, так само около кожной стоит у шапочки. Вот около аэропорта вот только что подъехал, так само их полно, вот машин стоит целая куча.
А есть с автоматами военный флот?
Не, таких военных нема.
Захады бяспекі прынятыя, мяркуючы па назіраннях, таксама адносна мастоў і пуцепроводаў на шляху з аэрапорту да цэнтру Менску і да палаца Незалежнасці. Назіральнікі адзначаюць, што такія самыя захады робяцца і тады, калі ў аэрапорт едзе Александр Лукашэнка ці калі ён вяртаецца ў Менск з аэрапорту. Гэтак сама і сёння пад мастамі дзяжуюць супрацоўнікі ў цывільным з рацыямі. Асобныя супрацоўнікі шпацыруюць туды-сюды зверху па ходніках пуцепроводаў. Асноўная задача гэтых службоўцаў – не дапусціць тэрактаў праз падрыў камунікацыяў. Мяркуецца, што такой працы задзейнічаны і супрацоўнікі спецслужбаў, але пацвердзіць гэта не ўдалося. Кіраўнік управы сувязяў з грамадскасцю КДБ Артур Стрэх на пытанне пра захады бяспекі з боку КДБ ў сувязі з самітам заявіў, што ніякіх каментароў не будзе. Найбольш відавочная сёння ў дзень саміту дзейнасць супрацоўнікаў ДАІ. Яна адбілася і на жыцці звычайных аўтамабілістаў. Гэтак з раніцы да 19 вечара забаронена стаянка аўтатранспарту на вуліцах Леніна, камуністычнай і інтэрнацыянальнай у цэнтры гораду. Гэта тое, што афіцыйна абвешчана. Мясцовыя аўтамабілісты цягам дня паведамлялі, што сутыкаліся з закрыццём парковак і ў іншых месцах у цэнтры сталіцы, а што да парковак у раёне Палаца Незалежнасці, то яны былі закрытыя ўжо абед.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Для ўдзелу ў саміце нарманскай чацвёркі ў Менск збіраюцца лідары Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі. Не выключана, што ў рамках саміту пройдуць і двухбаковыя сустрэчы. Асвятляць саміт збіраюцца больш як 500 журналістаў сусветных медыяў. Пётр Парашэнка заявіў, што сённяшні дзень, магчыма, найважнейшая дата ў гісторыі Украіны і ў ягонай ролі прэзідэнта. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлефоннай размове з Уладзімірам Пуціным пераконваў яго падтрымаць мірны план па Украіне. Міжнародная кніжная выстава «Кірмаш» адкрылася ў Менску. Большасць стэндаў аддадзеныя Расіі. Міліцыя і ДАІ ў Менску працуюць сёння ва ўзмоцненым рэжыме.